Ýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelgi. Şuňky programmamyzda pensionerleriň adyna kredit kartlarynyň galplaşdyrylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Türkmenistanda ýiten çağalar barada habar köpelýär. Jaý nowatyna garaşýan raýatlar jaýlaryň pary berenlere nowasy satylýandygyna aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmeden özel täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina Russiýany gadagan edilen howpli himiki serişdeleri şol sanda göz ýaşardyjy gazy ulanyp söwüş hüjümlerini güýçlendirmekde aýplaýar. Bu söwüş meýdanyndaky öte geçmeler baradaky aýplamalaryň iň soňkusydyr. Russiýanyň Ukrainadaky söwüşiniň dowamında Moskwa bilen Kiýew birek-birege uruş jenayetlerini amala aşyrmakda we gadagan edilen himiki okdärileri yerleşdirmekde aýplap gelýärler. Ukraina goşuny 24-nji iýunda beren maglumatında may ayının dowamında rus güýçlerinin howpli himiki garyndylary öz içine alýan ok därileri ulanmagy bilen bagly wakalaryň 715 sanysynyň hasaba alynandygyny aýtdy. Bu görkezüji aprel aýy bilen deňeşdirilende 271 hadisanyň köpelendigini aňladýar diýip Ukraina goşuny bellidi. Premier-minister Benjamin Netanyahu söwüşün güýçli tapyrynyň tamamlanandygyny aýdanyndan soň, Israil 25-nji iýunda Gazany bombalamagy dowam etdirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň öz ýaranyny Livan serhedinde dartgynlygy hasda güýçlendirmezlige çağırandan soň boldy. Israil güýçleri has ýowuz hüjümleri amala aşyrdy. Gaza şäherindäki 2 mektepde we bir öýde 13 adam öldi. Israil käbir eskerleri Gazadan Livan serhedine yerleşdirmegi meýilleşdirýärkä, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji iýunda ýurdun gorunlyk ministrine zorlugyň ýaýramagyna ýol bermezlik üçin basyş etdi. Russiýanyň gorunmak ministrligi özüniň howa gorunş ulgamlarynyň 25-nji iýunda Irden Belgorod sewitiniň howa giňişliginde 29 sany we Voronej sewitiniň howa giňişliginde 1 sany Ukrain pilotsuz uçurny urup ýykandygyny aýtdy. Aýry başga beýanatda Belgorod sewitiniň häkimi Vyacheslav Gladkov pilotsuz uçurlaryň Belovskaya oblastyna we Stroitel Yakovlevski şäherlerine amala aşyran hüjümlerinde bir aýalyň ölendigini başlady 4 adam yaralanandygyny aýtdy. Yerli medpuat hüjüm wagtynda hususy jaýlara we ulaglara zeper ýetendigini ma'lum etdi. Russiýanyň öňe sürmelerini garaşsyz tasdiklady bolmady. Ukraina rus öňe sürmeleri barada häzirä çenli tesbir bilen çykyş etmedi. Russiýanyň Demirgazy Kavkaz Respublikasy Dağıstan, Hristiyan ve Yevrey dini yerlerini ve polisiýa merkezini nişana alan ve utoşdurulan ýaly bolup görünýän hüjümlerden soň 25-nji iýunda tapyr 2-nji gün ýaz tutýar. Bu hüjümlerde azyndan 20 adam, şol sanda parahat ilatdan ýaşajylar ve polisiýa işgärleri öldi. 23-nji iýunda giýişlik Sewit paýtagty Mahaçkalada ve Derbent şäherinde yaraglı adamlar 2 pravoslav kilisesine, 2 sinagoga ve polisiýa merkezine oodaçandy, başga da azyndan 46 adam yaralandy. Russiýanyň Derňew komiteti terrorçylykly hereketler diýip päsetlendirilen waka boýunça jenayet derňewleriniň geçirilýändigini ýylan etdi. Dağıstan esasan musulmanlaryň ýaşaýan sewiti bolup, onuň taryhynda yaraglı söwüşçüler bolupdy. Şeýle-de Dağıstan Çeçenistanyň golaýynda ýerleşýär. 1990-njy ýyllaryň ortalarynda we 2000-njy ýyllaryň başynda rus goşunlary Çeçenistanda separatistlere garşy 2 söwüş alyp bardy. Azerbaycanın hakimiyetleri 24-cü iyunda aydınlaştırılmadık cinayetler üçün saklanyan bir şüpheli tusu edilen vaktında 5 adamın şolsandı 3 polisiýa işgärinin öldürlendigini aýtdy. Bu vaka Bakuň hazır etrafının suvalan etrapçasında boldy. Şonda cinayet yazısı olan Rowsan Allahverdiýew diýilip adlandyrylan bir şüpheli özünün tusu edilmegine garşylyk görküzüp garyndaşlaryny adam galkany hökmünde ulanýarka polisiýa oodaşdy. Atışıkta şüpheli 3 polisiýa işgäri we 1 raýat öldi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy tarapyndan goşmaça maglumat berilmedi. Ýurdun içeri işler ministrligi hem bu barada jikmejik maglumat berip wakany aýdyňlaşdyrmady.